Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri sanktuloj.
To ek al la kernpunkto. Saluton, ni denove salutas de nia studio en Brno, kaj ĉi foje estis rapida interŝanĝo ĉe la gasta seĝo, kvankam aŭskultantoj ricevas tion nur post kelkaj semajnoj. sed interŝanĝo bonŝance okazis kun iom da ĥaoso de nia flanke, sed do. Ni sidas ĉi tie, ni registras, kaj ni havas gaston, kaj ni havas temon, kies nomon mi aŭdas unuan fojon. Do ni petas nian gaston, diru kiu vi estas, viam estis gasto ĉe ni.
Jes, mi estas Sylvain Lelarge. Mi estas franco, mi vivas en Nederlando jam de 40 jaroj. Mi instruas ankaŭ Esperanton kadre de Edukadonet, la retejo de mia edzino Katalin Kovacs.
Kaj ni fakte devas diri, ke tio, ke vi venis, estas ege dankemaj, ĉar se oni rigardas la programon de la kongreso, tio fakte plenigita ĉiutage antaŭtagmeze, posttagmeze, Katalin kaj Sylvain havas la prizorgas la tutan programon
en unu ĉefe kaj ankaŭ la ekzamenoj.
Ekzamenoj, sed vi havas ege multe da laboro ankaŭ dum kongresoj, do ni estas ege dankemaj, ke vi trovis la tempon por veni.
Mia plezuro.
Bone, kaj kiel mi diris, estas la nomo, kiun mi nun aŭdas duan fojon, ĉar kiam ni interkonsentis, ke ni faras epizodon, tiam mi unuan fojon antaŭ du tagoj aŭdis la vorton Santuno.
Jes, mi ĵus demandis, kio estas la titolo Santuno. Aha.
Do, verŝajne estas tiam ankaŭ por niaj aŭskultantoj enigmo, pri kio ni parolos. Do, ni malkaŝu.
Ĉu mi rakontu?
Jes, mi rakontu.
Santunoi estas figuroi el argilo, el tradizio de Sud Francio, circa la Christnascai tagoi. Facte, oni povus nomi ilin la naibaretoin de Jesuo, o Jesuo, kiel dependas. Kai por clarigiti un tradizion, rigardu, iam de la 12 iarcento en Italio aperis la cutimo havi statuoin suffice grandain en la pregeio rond circa Christnasco por bildigi la nascidjon de Jesuo. Do Maria, Josefo, cetere, iu bovo, iu azeno, cetere. Kai kun la Renaissance, la riĉuloj komencis havi tiajn bildojn multe pli bele vestitajn en siaj privataj preĝejetoj. Kai poste ili komencis farigi por siaj nobelaj infanoj malgrandajn statuojn el ligno, el argilo. Poste la burĝoj riĉaj kaj ankaŭ la riĉaj kamparanoj komencis havi ilin. Do la granda tempo de la santunoj, oni povus diri sanktuletoj, sed fakte ili ne estas sanktuloj, ili estas homoj el la vilaĝo Betlehemo en Provence.
Do iomete eble komenci ankaŭ por la homoj, kiuj ne tiom multe scias pri la kristanismo, do ni esperas, ke ni havas ankaŭ tiajn aŭskultantojn. Do eble estus bone klarigi, ke la kristanismo baziĝas kun la sur la du gravaj libroj estas Nova Testamento kaj Malnova Testamento, kaj la Malnova Testamento estas pri la vivo de Jesuo.
No, la nova.
La nova. Bone. Nova Testamento estas pri la vivo de Jesuo, kaj ĝi priskribas ekde ĝi priskribas vivon de Jesuo kaj la naskiĝo.
Tiu racconto che mi non raccontas absolute ne estas en la Biblio.
Yes, sed do tamen estas tio che che estas la naskiĝo de Jesuo okazis en Nazareto kaj
en Betlehemo.
En Betlehemo, kie la familio venis kaj ne povis trovi la lokon kie la Maria povus naski la infanon.
Fakte estis pro la granda nombrado de la popolo. Ili devis iri al Nazaret. Sed
al Bethlehem de Nazaret.
Ne, mi pensas de Nazaret al Bethlehem.
Yes.
Do vi pli bone konas vian biblion ol mi. Sed ĉi tio kompreneble okazis en Provence. Ne en Palestinio.
Do, yes.
Kaj ŝi preskaŭ naskis.
Yes.
Estis nokto, estis vintro. Estis malvarme. Do ili provis trovi
lokon
por pasigi la nokton, sed oni forpelis ilin, oni sendis la hundojn, kaj finfine ili trovas kabaneton aĉan kun en ĝi azeno kaj bovo. Kaj tie Maria naskas.
Yes.
Sed estas tre malvarme. Do en tiu mangilo, mangiujo, kie Jesuo naskiĝas, estas tre malvarme. La bovo kaj la azeno blovas varman aeron, porque ĝi ne tuj mortu.
Yes, ke alia afero estas ke ankaŭ ĉar tio estis la loko por la bestoj, kaj apude estis ankaŭ la kamparanoj kaj estis tie la paŝtistoj kaj ili vidis ke io grava eksterordinara okazas.
Ja, kaj ili kiel unuaj aŭdis la kantojn de la anĝeloj,
ĉar
ili estas kompreneble alkutimiĝintaj al la silento.
Yes.
Do ili aŭdis tion kaj venis kun siaj ŝafoj.
Kaj kiel dua procesio, kiu venis, estis la saĝuloj aŭ reĝoj, kiuj venis. Tio estas tiu racconto kiun poste estas bildigita de italoj, por ĉar ni devas imagi ke en la longa tempo de historio tiu skribaj informoj estis privilegio por tiuj kiuj kapablis legi, kaj tamen estis la celo rakonti la rakonton al la ordinara popolo, kaj tiam oni faris vitralojn por rakonti la Biblion, pentris la bildojn al la muroj por rakonti, kio okazis en Biblio, kaj por festi la naskiĝon de la Jesuo oni ankaŭ faris tiajn
teatraĵojn.
Yes. Kaj kiel parto de tiu teatrajo poste ekestis tiuj statuoj, do ne la ĉiam la homoj simple estis tie, foje estis ankaŭ tiaj bildoj faritaj, ke homoj vestis sin tiel kaj kvazaŭ faris tiun teatrajon, ĉu ne?
Ne nur pere de libroj transdoniĝas la rakontoj.
Yes.
Fakte tiu racconto ne iris tra libroi, sed gi formigis.
Yes.
En Provence. Kion mi volas diri estas ke la granda momento de la Santunoi, kiuj estis do creitai cefe circao Nice, franca urbo, kiu estis itala en tiu tempo, kaj tial naskiĝis la tradicio tie. Estis pro la franca revolucio.
Mm-hmm.
La preĝejoj estis fermitaj, oni ne plu rajtis preĝi.
Mm-hmm.
Kaj oni ne plu rajtis festi kristnaskon.
Mm-hmm.
Do la homoj, kiuj tamen volis tion fari, havis almenaŭ tiun figuretojn, kiun ili povis meti en sian domon sur la bufedon, kaj iel preĝi, do ili havis sian propran preĝejeton.
Mm-hmm.
Kaj tio multe fortigis kaj ankaŭ disvastigis en la aliajn regionojn de Francio.
Kaj tion kion mi diris pri tio, ke estis tie tiuj paŝtistoj, kiuj ankaŭ estas menciitaj, ke ili estis tiuj unuaj, kiuj rimarkis, ke io eksterordinara okazas, kaj venis tien, tio estis laŭ mi ankaŭ tia garanta maniero allogi la homoin au iel al proximigi tiun rakonton al la homoi, cer tio estis ordinarai homoi. Tio estis la homoi kun kiu granda kvanto de la popolo povis rilati, kai tiam en tiai rakontoi pri la naskiĝo de Jesuo kaj la tio ke la homoi venis inviti lin kaj festi lian naskiĝon, tie aperas la ordinarai homoi, kiel simbolo de tiu paŝtistoj, tiu estas simbolo de la ordinara popolo, kiu komprenis la gravecon de la okazo.
Eĉ pli ol vi pensas, ĉar ĉirkaŭ tiu vilaĝo, tuta vilaĝo de malgrandaj figuroj, estas rakonto, la pastoral. Kaj tiu rakonto, kiun mi aŭdis kaj reaŭdis mian tutan infanaĝon kun la marselja parolmaniero, temas pri la malgrandaj mirakloj, kiuj okazas por la normalaj homoj dum tiu unua nokto. Kaj mi povos doni al vi kelkajn ekzemplojn. Do tio absolute ne rilatas pri la granda miraklo de la naskiĝo de la savonto de la mondo, ne rilatas pri normalaj homoj, kiuj vekiĝas, estas io neordinara, kaj oni eliras, oni festas, oni procesias al tiu kabano, kaj tie estas tiu infano. Estas miraklo, sed kio okazas intertempe? Tio estas interese. Bon, exemple, mi havas ĉi tie, vi vidas, estas la muelisto. Do, la muelisto havis la problemon, ke lia edzino foriris kun iu hispano. Kaj ekde tiam li simple rifuzis mueli. Li estis la tutan tagon en sia lito, li trinkis pastison, kaj simple diris, do, ŝi foriris, mi ne plu laboras. Kaj eĉ li ligis la flugilojn de sia muelejo per drato, sed per ŝnuroj dikaj, por ne aŭdi tion dum li dormas. Kaj en tiu nokto, meznokte, li vekiĝas kun laboremo. Kaj li eliras sian liton, li surmetas sian pantalonon, kaj eĉ malgraŭ la ŝnuroj, sen vento, la muelejo komencas turniĝi, kaj li faras 200 kilogramojn da farunoj, 50, 50, 100 sur la kapo, 50 sub la brakoj, kaj li kuras en la komparo, kriante: Jesuo, Jesuo, kie vi estas? Pardonu min. Tio estas ekzemplo de malgranda miraklo.
Tio estas klare havas nenion nenian ligon alla vera, au, do, ciu ni nomu tion vera racconto, set racconto in la Biblio, di havas nulan ligon alla,
nulan.
Alla al tio cio, cio ocasis in, in Betlehemo, estas homoi de tuta alia parto, set, set estas tia popola emo creion cio rilatas al, al ili, cae cio povus ligi la homoin alla al tiu cristana racconto de la naskiĝo.
Do Kristo tamen havas sufiĉe specialan lokon, ĉar li estis, por oni rakontas, li estis vere homo. Li suferis kiel homo. Kaj la fakto ke li estis la filo de Dio povus diri al ni ke ni ĉiuj estas la filo de la filoj de Dio, kiel li kaj ne ni. Do bone, do tio alproksimigas tiun religion, credon, kion oni volas, al ciu el ni. Kaj ke oni credu o ne credu, ĉu la rakonto estas vera, o ĉu estas vera rakonto, tio signifas inspira rakonto, estas ĝojo.
Sed tiuj rakontoj de la sanktuloj, do vi rakontis ĵus unu pri la muelisto, do estas, do oni devas diri, ke do ni havas ĉi tie sur nia podcasta tablo inter la kabloj estas tiaj figuroj el argiloj, do kvazaŭ, do ne kvazaŭ, sed do artaĵoj, ili estas eble 10 centimetrojn altaj, kaj estas do tute malsamaj homoj, do la muelisto estas ankaŭ ia.
Estas iu chasisto, estas iu averaĝa Franco kun la baguette kaj la ĵurnalo kaj eĉ la gitan. Estas du olduloj, maljunuloj, estas iu sufiĉe ŝika damo, kaj estas iu trikistino kiu trikas jam por la bebo.
Kaj do ĉu tiuj estas fakte historioi kion oni konas tio tio pri la muelisto
ĉu vi mem elpensas por tio ankoraŭ
mi havas nun pli ol 30 el tiuj figuroj.
Do tion vi faris?
Ne, mi rakontos al vi poste kiu faris. Mi faris kelkajn, sed tre malmultajn. Do kaj la tradizia racconto che io estas racontita de Bufareu. Bufareu estas la chef angelo, do vi devas imagi che li havas tiain vongoin, char li blovas en sian trumpeton. li racontas quelcain el tiui, sed ni povas imagi la aliain, cae mi havas specialain manieron poste ion fari cun tiui miracletoi. Sed tion mi racontos poste, esas ancora tro frue. Do, do tio estis unu racconto. Mi pensas che mi nun povas ancora racconti duo o tri el tiui, tiel ni faris, do.
Cae tiam, con via permesso, mi ancora fotos calcain, cae tio povus esti la...
Mi sentos al vi pli belain
fotoi. Cae tio povas esti anca la foto de la episodio, porque ciu tiam vidas fricio, fricio ni parolas, yes.
Do, exemple, estas la pastisto. Kaj la paŝtisto estis la unua kiu aŭdis la muzikon de la anĝeloj. Do kaj li sentas la amon al tiu knabeto kiu ĵus naskiĝis, sed li ne iros. Li ne iros viziti ĝin, ĉar lia hundo mortis ĝuste tiun ĉi tagon. Kaj li estas tiom trista. Kaj la hundo morta estas sur liaj gamboj, kaj li ploras larmojn kiel olivoj en la rakonto. Kaj subite je la 12. La hundo reviviĝas. Do tio estas klasika miraklo. Io kiu mortis kaj revivis. Sed tuj li sentas, oh, mi iros, kaj li iĝos kompreneble unu el la apostoloj. Unu el la. Do, tio estas alia miraklo. Tio estis la miraklo tradicia iu revivigas ki iu mortis. La miraclo de la muelisto estas la miraclo ni diru de iu ki estas complete deprimita kaj tamen trovas la forton reiri supren. Do estas la miraclo de la gendarmo kaj de la gitan cigano.
Ah,
cigano. Yes. Do. La gendarmo lia laboro estas kapti la ciganoin kiuj kompreneble ĉiu scias ŝtelas la kokinojn. Bon. Kaj la laboro de la cigano estas ŝteli la kokinojn sed esti kaptita de la gendarmo. Kaj tion ili faris jam de 20 jaroj. Kaj tiun nokton iomete antaŭ meznokto la gendarmo kaptas la ciganon en la kokinejo de la plej riĉa homo de la aha kaj la cigano ne havas kokinon sed havas meleagron en la manoj imagu do nun mi kaptis vin vi kaptis min bone do sed hodiaŭ estas kristnasko mi neniam aŭdis pri tio op ni iru al la prizono kaj ili paŝas kaj je meznokto ili aŭdas la kantojn de la anĝeloj kaj subite la cigano diras al la ĝendarmo kapitano mi scias kion vi sentas kion vi scias vi sentas ke vi volas liberigi min kiel vi scias tion mi scias tion ĉar mi havas la emon redoni la meleagron. Do, tio estas la miraclo de la homoj kiuj subite ne sekvas la libreton de la leĝo, sed faras kion ili sentas. Do. Ankoraŭ unu. Estas la ravi en la franca. Tio signifas fakte tiu kiu ne havas multe da intelligentezzo kiu ciam estas en la nuboj, kiu pasigas la tutan tagon dirante, oh, kiam belas la cielo, oh, kiam bele cantas la... No. Estas bone por kelkaj minutoj, sed post horoj oni irritiĝas audi tion. No. Li estas, ni diru, la duon frenezulo. Kaj... kiam ciui comensas danci, canti, musici, li vecidjas, cae iras rigardi tra sia fenestro, cae vidas tie, sidante, sube, sur grunde, iun maliunulon, cion li ne conas. Li iras, cae demandas, ciu vi estas? Mi estas la blindulo. Mi ne vidas, mi ne scias cio ocasas. Oh, venu cun mi, cae mi racontos al vi, cae vi vidos, ciel mi racontas, esas ancora pli bele ol la realo. Do nun ni havas iun ciu ne vidas, sed havas tamen iun saggetson, cae iu ciu yes vidas, sed havas nur sonjoin, cae cune ili iras. Do esas la miraclo de du homoi ciu helpas unu la alian. Do, tiai aferoi. Do, nun, compreneble, son tunoi, igis tuta, ni diru, faco, tuta comerzo onco en Francio, en Sud Francio, en Marseille, cae en Aubagne, esas enormae foiroi de son tunoi. Cae estas son tunistoi. Do la son tunisto normale, esas tradizia metio kiu iras de patro o patrino al filo o filino. Ili estas verae skultistoi, kai ili faras modelon de iu. Normale iu villagiano. Esas tradiziae, kai estas kelkai kiu havas novain ideoin. Kai ili faras tion en argilo Kai poste ili faras muldilon por recrei gin serie. Do tio signifas ke kiam ili kreis iun modelon, ili povas krei centojn da kopioj. Kai oni aĉetas de tiu o tiu ateliero, kai estas bon bone. Ĉiu havas sian stilon, pli granda, malpli granda. No, kiel artisto.
Ankoraŭ demando
pri tio. Kai li pakas ĝin.
Yes. Kai ankoraŭ tiu demando pri tiu santunoj. Do ĉu la vorto santunoj estas generale por ĉiuj tiaj figuroj kiuj aperas en ĉe tiu kristnaska sceno kaj ne gravas el kiu materialo aŭ
ili povas esti do ili devas esti malgrandaj
do ekzemple en Germanio estas ankaŭ sufiĉe tradiciaj lignaj tiaj figuroj kiun se oni vidas tion oni povas diri jes do tio estas ĝuste por tiu sceno kaj estas tie ofte multaj angeletoj tutaj korusoj kaj estas ankaŭ vilaĝanoj kiuj se tio estas alia tradicio ke tio de tiu regiono estas ĉiam lignaj kaj estas do mi ne scias tio estas 5 centimetroj eble kaj el via regiono estas
argilai kai centimetre
kai argilai se tio ambau tio estas santunoi
la angeleto ki u estas chie kai ne estas ligitai al iu serio de figuroi ki u estas tuta villaggio ne estas santunoi por esti santuno oni devas apparteni al comunumo la grandezza ne estas tiom grava estas villaggioi tio malgrandai che tutta villaggio povas esti en duon scelo de nuxo. Cai estas multe pli grandai quiu estas vestitai de verai vestagioi. Tio estas la plei normala grandezzo.
Tio tradizia grandezzo del
char tion oni povas havi sur la bufedo en quiu en familio. Kai estas muzeoj, estas vendejoj, oni povas eĉ aĉeti rete, sed mia vilaĝo estas malsimila je kiu ajn vilaĝo. Estas ankaŭ el Meksikio, estas ankaŭ el Afriko, estas ĉie kie la kristana
tradicio
eniris. Do, kial mia estas speciala, estas ke ĝi estis kreita de mia patro. Mia patro estis artema persono, sed tute ne estis santunisto. Li devenis el Normandio. Mia patrino devenis el Marseille. Do, pro amo al ŝi, li komencis ca mi parolas pli ol 16 jarojn antaŭe, li komencis fari por ŝi santunojn.
Ĉu tio estis io kion ŝi konis de ŝia loko?
Jes, kompreneble. Jes, estis la provenca tradicio estas ankaŭ kun specialaj manĝaĵoj. Ĝi estas tre riĉa ĉirkaŭ tiu kredo. Kaj tial vi povas vidi sub ekzemple tiu muelisto. Estis naskiĝis en 1915. Tiuj du estis en 1962. Vi ne ekzistis ankoraŭ kiel santo.
Mi ne.
Do.
Do ili estas pli aĝaj ol mi. Estas vere aĝaj homoj.
Yes, sed do. Tiu estas 2002. Do, vidu. Ĝis la fino de sia vivo, 3 jarojn antaŭe mia patro ĉiujare faris 3-4 santunojn por ĉiu el la gefiloj kaj ankaŭ por kelkaj amikoj. Do estas kelkajn serioj, sed eĉ ene de serio ĉiu estas alitipa. Do tiu li faris tion kaj mi rememoras kiel kiam estis knabo, eĉ knabeto. mi rememoras tiun vilaĝon kiun li faris, ĉar ne nur estis la figuroj, sed estis domo, estis iu afero tia, kun domoj, kun iu preĝejo, kun veraj vitraloj, kaj kun ponto, cetere, cetere, kaj la groto en kiu...
Kaj tio estis kutimo en do mi dirus ĉiuj familioj en via vilaĝo iom post iom konstrui tian
domon. Mi ne vivis en vilaĝo, sed mi vivis, estis en apartamento.
Yes.
Do, mi ne scias je tiu epoko, se ĉiu en ĉiu regiono faris, sed estis konate, kaj pro la fakto, ke mia patrino devenis el tiu suda regiono de Francio, ni havis tion. Do, kaj imagu ke kelkajn tagojn antaŭ Kristnasko oni elpakas ilin, oni metas ilin, kaj la afero estas. Mi mem rekreas tion. La afero estas, ke kiam vi metas tiun 300 figurojn en procesion al la groto, ili renkontas unu la alian, ili komencas paroli unu kun la alian, kaj vi metas vin tiel je la nivelo de ili, kaj vi vidas ilin paroli, vi aŭdas ilin preskaŭ. Estas tre amuze, estas absolute magie. Do, la sekvo de la rakonto estas, ke kompreneble mi grandiĝis, do mi aŭskultis ofte tiun diskon, kiu rakontis la tuton, kaj mi havis la necesajn konfliktojn kun mia patro. Tute klare. Sed kiam mi estis eble 30-jara, o 32, ion tian, mi faris ion pri kio mi fieras, fakte. Mi vivis en Nederlando, li vivis en Besançon, estas en la Ĵuraso. Kaj mi pensis, se ni daŭrigas tiel, ni simple mistrafas unu la alian. Do, mi prenis paperon, mi skribis leteron, kara patro, fakte ni amas unu la alian, ni simple forgesu ĉiun pasintecon, ni rekomencu kaj ni ĝuu la vivon kune. Mi metis la leteron en koverton en mian poŝon, kaj mi traine iris ĝis Besançon. Mi alvenas meznokte, mi frapas je la pordo. Kial mi venis? Ĉu mi povas sidiĝi? Kompreneble. Mi legas la leteron, kaj du larmoj kaj tri minutojn poste ni estis en bona kontakto por la tuta vivo. Por la tuta vivo. Do, nomu tion kiel vi volas. Kaj kompreneble mi ne pensas, ke anĝelo helpis. Sed estas iel iu miraklo. Kaj de tiam mi decidis ĉiujare fari tion, prezenti la tutan vilaĝon al miaj amikoj, al miaj lernantoj, cetere, cetere. Kaj mi petis al mia patro specialajn santunojn, kiuj tute ne ekzistis en aliaj. Ekzemple, la santunojn mi petis de tiuj, kiuj faris miraklojn en sia vivo. Ekzemple, Cyrano de Bergerac. Ekzemple, la Clinic Clowns. Ekzemple, Ludovico Zamenhof. Mi amas la nuran vilaĝon kun Ludovico Zamenhof.
Yes.
Bon. Kaj do tio estis tamen tre bele. Mi nun malpli ofte faras, sed mi refaras ĉiun duan, trian jaron por miaj amikoj. Kaj estas tre speciala. Do, nun kiun mi ankoraŭ ne rakontis, krom se vi havas demandon, estas kio okazas kiam vi kreas tian figuron.
Pardon, eble antaŭ ĉar mi ne scias ĉu mi la tutan historion bone kapis kaj mi ŝatus iomete ripeti do. Estas tradicio kiun vi konas de via infanaĝo do via patro fakte ne konis ĝin ĉar venis de alia regiono de Francio, sed kiam ekloĝis kun via patrino en la sudo, tiam li ankaŭ komencis fari tiajn saturnajn figurojn kaj do kiun mi ankoraŭ ne tute mi ne estas tute klare do ĉiu ja havas historion kaj ĉu tiu tradicioj estas konataj historioj kaj oni faras ĉiam tiun de ĉu tiu saturnisto inventas sian proprajn historiojn.
Do fakte mi komprenas vian demandon. Fakte la tradicia rakonto estas citas pli malpli dek miracletoin. Do. En aliai regionoi, oni comensis crei aliain racontoin pri miracloi. Do. Exemple, en la Juraso estas propra raconto. Bone. Cion mi ne diris, estas que ciam mi faras mian presentoin, mi iomete categorias kiel mi faris nun la miracloin. Do, esas la miraclo de tiu kiu, la miraclo de tiu kiu, kiu kiu. Kai mi donas a la homoin tempon por raconti alla naibaro unu miraclon el sia vivo. Kai, do, kiel mi reconas miraclon? Oh, esas tre facile. Vi reconas miraclon ciam vi sentis donkemon. Ciam vi sentis donkemon por cio ain, estas que estis miraclo. Esas la signo. Cai ili racontas, ili dividas unu con la aliai. Cai tiel for de ciu ideo de religio, tamen estas la festo rimarki que oni povas rimarki la belain flancoin de la vivo. Voilà, do tio estas fakte la rakonto.
Do tion vi konas de via infanaĝo tiujn figurojn kaj tiun tradicion, kaj tiam dum la frua plenkreska aĝo perdis la kontakton kun via patro.
Oh, ne, ni havis kontakton. Sufiĉe konfliktan.
Bone, do perdis la amikan kontakton. Kaj tiam do kiel vi nun priskribis, vi iel sukcesis solvi tion, kaj tiam vi mem do volis do tio donis al vi la instigon mem adaptigi tiun tradicion al via percepto de miraklo.
Simple mi volis denove dividi tiun pecon de mia kulturo. Rigardu, mia laboro estas, mi ne estas plentempe instruisto de Esperanto, mi estas plentempe instruisto de la franca, por plenkreskuloj. Kaj mi, kiu malamegis la lernejon, ĝuste nun ĝuas tute libere dividi mian kulturon, ĉu konzonoj, ĉu tiaj tradicioj, ĉu bonaj manĝoj, ĉu kun kun miaj gelernantoj, kiu estas normale el Nederlando. Bone. Kaj tio estas mirinda maniero.
Tio estas ankaŭ tio, kiu fakte en la arta vivo sufiĉe ofte ne estas tiom apogata, ĉar tio estas tiel nomata naiva arto. Kaj tio estas tiu arto de la popolo, kiu ne estas en tiu alta pinta nivelo, kiu estas apogata de la instruitaj artistoj, de la artistoj, kiu ricevis ian edukon aŭ de iaj tiaj kolektantoj aŭ io tia. Tio estas la arto de la popolo, kaj ĉiu havas en si ian emon esprimi sin arte en ajna maniero, kaj tio ĝuste estas tio, ke estas la arto, kaj oni ne nur volas krei ian figuron, oni volas krei ian ian rakonton kai donas la parton de sia vivo al tiu figuro tiu kiel kreas ian rakonteton ion malantaŭe kai tio estas giusto tia esenco de tiu naiva arto sed en tiu senso de la arto ne estas la simpla naiva char estas la coro en gi estas oni donas giusto tiun do via mesaĝo estis tiu speciala sento de la miraklo ke miraklo estas dankemo kaj tio estas tiu rakonto kiu ligiĝas kun tiuj figuroj kaj tio kreas tiun
kiam mi diras vi povas imagi ke en miaj publikoj estas ĉiuspecaj homoj. Se mi komencus prediki pri kiu ajn teorio, tio ne funkcios. Sed kiam mi diras, ĉu vi foje sentis vin dankema? Jes. Do serĉu la miraklon. Tio estas tre.
Jes, kaj fakte tie ankaŭ estas povas esti ligita kun ĉio ajn. Tiu rakonto pri la Jesuo estas ia enkonduko kiel ligi ĝin por tiam se oni diras por la kristanoj estas ligita kun tio tiam estas jam tuj kelkajn paŝojn trasaltitajn de la kompreno al la miraklo sed ĝenerale oni povas vere ligi tion kun ajna afero estas simple tiu homa sento de la dankemo kaj tio estas tiu miraklo en la vivo
kaj estas do facile crei miracloin, simple faru aferoin tiel che homo estu donkemai.
Yes, giusto. Kai ancora mi ŝatus sti iom pri la materialo kai la tekniko kiun vi uzas aŭ via patro uzis por krei ilin.
Do kiam vi fakte do vi post tio evento komencis mem fari tion?
Yes, sed mi ne havas la sperton. Mi ne havas eble la talenton, mi ne scias, mi povus, do mi ne povas kompari min en tiu flanko al mia patro. Sed tamen mi faris sufiĉe por si ke por rimarki ke estas tre speciala momento. Ni diru, vi volas krei sontonon. Unue, verŝajne vi havas skatoleton en kiun vi metis ĉiun pecetojn de io o de tio kio povus utili por tio tio. Ekzemple, mi havas fajrobrigadiston kaj la akvo tubo de la fajrobrigadisto komenciĝas per ekstremaĵo de skribilo. Oni rimarkas, tio povus esti. Mi havas fiŝkaptisto por kraboj. Kaj la fiŝkaptilo estas ju bigudi, estas tiuj tuneletoj kiun ke la virinoj uzas por bukligi sian hararon.
Jes, mi ankaŭ vidas ĉi tie estas la virino kiu trikas kaj
tiuj
estas pingloj kaj estas nadloj de tiuj kiuj estas tie.
Do vi havas vian aferon kaj vi havas ideon. Ekzemple, mi volas fari petonk ludontoj. Tiu petonk estas la bul jetado kiu estas konata el Provence. Bon. Do kaj mi havas. Do kiu estas la bona gesto? Mi devas ankaŭ konstrui ion kiu ne estas tro rompiĝema. Do li komencas kaj iam vi kreas la vizaĝon aŭ pli bele dirite, la visaggio creidjas sum viae. Ca iam estas iu. Iam estas iu.
Iam parolas.
Compreneble, yes. Compreneble, vi devas ancora fari la grandan formon poste qui a mes assis, mais c'est plus que vous pouvez forprenir à faire un éblé per gluajo de très liquide argelo. Vous pouvez algluer quelqu'un à faire un exemple de ce li perdis du nom de si a pano, mi algluidjos, algluos la duan, la novan du nom, mi vidis. Kai do vi fine vi ancora fin scultas per troncilo la traitoin, kai poste estas la pentrado per guascio. Kai ene de tri tagoi vi faris gin eble vi laboris tri gis quin horoin por havi unu belan.
Ĉu vi uzas ankaŭ ion ene ian draton por fari la formon, por ke ili estu pli stabilaj kaj ne rompiĝu tiom facile?
Ne, tion ne. Do fakte se ĝi falus ekzemple, ĝi rompus la kapon. Estas tute klare. Kaj tio estas la diferenco kun la profesie bakitaj sontunoj, kiuj estas multe malpli rompeblajn.
Kaj vi lasas ilin nur sekiĝi.
Nur
sekiĝi.
Yes.
Ĉu la argilo estas ia speciala aŭ tio estas la...
Nu estas la ruĝa argilo, kiun ankaŭ la profesiaj sentunistoj uzas, sed la diferenco estas ke la profesiaj sentunoj scias kiel malaksi la argilon tiel ke ne estu aer bobelo en ĝi.
Tio estas veĉe ne ja unu afero.
Kaj ili premas ĝin nekredeble en tiu muldilo.
Vi ne muldas.
Ne. Kaj tute eblas ke estas bobelo en ĝi. Se mi bakus ĝin, ĝi eksplodus.
Kaj estas ankaŭ alia malavantaĝo de la argilo en tiu formo, kiun vi faras. Tio estas ke ĝi ŝrumpas verŝajne kiam ĝi sekiĝas. Kutime la argiloj, kiuj estas aere sekigataj, malgrandigas sin dek el centoj eĉ per la sekigado.
Mi neniam rimarkis ke che mi hai sentito noi malgrandigi. Mi non rimarchis che ili sekiĝas.
Se ti am povas okazi ke se estas mal do diversaj etiketoj en la statuo, aŭ ke tiam unu parto bezonas ŝrumpi malpli ol ia parto kiu estas pli dika. Tiam povas ekesti atensio, kaj tio povas esti la dum la sekigado verŝajne malfacila.
Do, fakte, kio povas okazi, estas ke kiam ĝi estas jam sufiĉe seka, sed tamen bone prilaborebla, oni povas aldoni ekzemple truon inter la gombojn aŭ pli da fajneco en la fingroj aŭ tiaj aferoj. No. Yes, do tio estas pli malpli la rakonto de... Oh, estas ancora unu miraklo kiun mi ne rakontis.
Yes, rakonto.
Do. Rustido. Rustido estis la plej riĉa viro, homo, de la tuta vilaĝo. Li posedis presco ciun compoin de olivarboi, cae grandegan domon, sed lia plei valora posedajo estis lia filino, Mireille. Mireille estis dekviniara, belbela, cae tre obeema. Sed, compreneble, ciam oni estas la filino de la ricciulo, je kiu oni enamiĝas?
Plej malriĉa.
Plej malriĉa flutludonto, kiu havis nur sian ĉevalon kaj sian ĉemizon kaj iris paŝtigi la virbovojn en Camargue. Do. Kaj kompreneble, Mireille petis permeson al Rustido. Kaj Rustido presco havis corata con diris, ne, ni, ja,
jam, neniam en mia vivo, mia filino, edzinidju kun tia aculo. Do.
Kai estis la vespero, kiam Rustido forpelis tiun du vagadantoi qui petis ne qui li sentis la hundoin dade do mirei bolis de ene si prenis sian vestajoin kai si foriris si iris al amato kai diris o vi prenas min per via cevalo o mi mortigas min do Bone, se vi decidas, sed ca ili galopas tra la camparo, venas la decdua horo. Cae si diras al li, eble tamen ni devus reiri al mia patro, por doni al li la lastan eblon beninin. Dum tempe Rustido la patro curas tra la camparo, duon freneza, mireia, si estias for. Cai li, la amato, diras do, se vi volas, mi povas reporti vin, mi volonte edzinigas vin. Unue niru riardit iun bebon, kiu jus nascicis. Cai, jen, ili estas tie. Cai, Tio estis iam miraclo che oni donas novan chanson, novan eblon al iu malgrau. Cai fin fine, ciam la tuta afero finijas, char la disco iam esas finita, Rustido diras, bone, vi ne estas riccia, sed tamen mi donas al vi mian filinon, sed tio ne calculijas, ciel miraclo. Cia, la filino iam estas for. Do, cai compreneble venas, kiel vi diris, la trisa giuloi. Cun iu speciala canto. De bon matin, venus sur le chemin de trois grands rois, etc. Cai, facte, oni ne metas ilin en la villagion. Comence. Sed tute alia loce, alia extremo de la salono. Cai ciu tage la infanoi ratas iomete al proximigi la saggiulon qui venas cun cameloi, cun elefantoi, cun quelcai gardistoi, etc. etc. Cai la tuta afero finigas la quinan o sesan, quinan de januaro, cun la fama galet de roamaj, quio estas alia tradizio qui mi tre shatas. Tu vi conas gin?
Lau franca nomone.
Ne? No. La galette de roi, ali maniere dirite, la cucco de la regioi, estas cucco, cun engi, cio non ni nomas, facte, estis comence iu feblo, fazeolo, ne diru fazeolo, quiu estas simbolo de nova vivo. Cai poste oni faris gin en stono, cun diversai figuroi, nun vi povas avi Mickey Mouse au quiun futbaliston, quion vi volas, bone, ne gravas. Cai estas unu tia afero en la cuco, quiu estas plata ronda cuco. Ah! Ni estas kun amikoj ĉirkaŭ la tablo, kaj la plej juna iras sub la tablon. Kaj oni tranĉas por kiom da partoj, kiom da personoj, kaj la plej maljuna demandas: por kiu estas tiu parto? Por kiu estas tiu parto? Por kiu estas tiu parto? Ĉiu ricevas parton. Espereble oni ne tranchis la aferon, la fazeolon. Bone. Kai ciu mangias?
Sed tiu juna persono sub la tablo, tiu diras al kiu venas,
yes. Ne? Kai poste havas sian propran teleron, kompreneble, ni ne lasas lin sub la tablo.
Bone. Ni el lasu.
Do oni manĝas, sed oni ne rajtas montri se oni havis la fazeolon. Oni gardas, oni povas fari kvazaŭ oni havus, se oni ne havas, etc.
Do estas multe da amuzaĵo ĉirkaŭ la tablo.
Kiam oni ĉiuj finmanĝis, tiu kiu havas montras, metas en glason de akvo kaj ricevas kronon. Povas eventuale elekti reĝon aŭ reĝinon, tute bone. Kaj tiu persono ĝis meznokto estas la reĝo aŭ la reĝino. Kaj povas peti de ĉiu kelkajn aferojn. Eva, ĉu vi povus konti al mi ion? Cetere.
Ĉu vi volis ricevi punon?
Johannes, rakontu pri cetere. Do, se ĉiuj reĝoj scius, ke ili estas reĝoj nur ĝis meznokto, ili estus pli saĝaj. Kompreneble, ili ne sendas vin lavi la telerojn. Ili scias, ke ilia regno estos finita baldaŭ.
Jes, tiam la teleroj jam estas lavitaj.
Post la regno venas la giotino.
Precize. Bona franca tradicio. Do, kion ni faras nun, ni ĉiufoje invitas alian najbaron, o najbarparon, o kun infano, kiu ni ne konas. Por circa tiu tradizio conatigi iomete pli bone kai fari che...
Anche mi faras John Derlando, non yes? Bella. Yes.
Do, estis pli mal pli la racconto?
Do coran dankon, che vi raccontis pri la tradizioi de via heima regiono, kai anca ocio vi disfastigas la tradizion alla aliei regionoi de la Europa, kai...
Do eble ankaŭ kelkaj aferoj por la aŭskultantoj, kiuj fariĝis scivolema. Do kiel ĉu estas iaj, ĉu estas muzeo de tiaj?
Absolute.
Ĉu kion vi rekomendas, se homoj volas pli informiĝi, spekti tiajn malsamajn grandajn?
Mi donos al vi unue ligon al iu artikolo, en kiu mi tion pli rakontas. Mi donos al vi ligon al muzeoj kaj foiroj kaj ankaŭ al kelkaj santunistoj, kion vi povos meti. Mi pensas, ke vi havas paĝon, ĉu ne?
Jes, mi metos al la retejo, do tiam homoj povas en la retejo de la epizodo.
Mi liveros al vi kelkajn ligojn.
Bonege. Do
bone.
Koran dankon, Silvan.
Dankon, ke vi pasigis tempon kun ni, kaj rakontis.
Dankon al la figuroj sur la tablo.
Mi dankas vin.
Tiel pacience eltenis nian.
Ili tre, tre atente auskultis, ke mi ne diru belazojn pri tio.
Bone. Koran dankon, kaj dankon ankaŭ al niaj auskultantoj, ke ili auskultis ĝis la fino, kaj ĝis la venonta foje. Ĝis!
Peace.